Nagpahayag ang France na ipagbabawal nila ang mga sasakyang gumagamit ng gasolina at diesel pagsapit ng taong 2040. Ito ay sinabi pagkatapos mangako ang kumpanyang Volvo ng Sweden na lahat ng kanilang mga gagawing sasakyan ay electric pagsapit ng taong 2019, ang unang malaking tagagawa ng sasakyan na nagsabi na papalitan na nila ang lahat ng kanilang produksyon ng mga sasakyang gumagamit ng gasolina at diesel. Sinabi ng mga taga-Suri na maraming kliyente ang humihingi ng mga sasakyang may mababang emisyon, subalit hindi ito nangangahulugan ng katapusan ng mga makina sa ngayon. Narito sa ating wika ang ulat ni Rashid Yusufzai. Sa isang sandali ng pagdiriwang sa Paris, binasag ni Ministro Nicolas Hulot ng Kapaligiran ng France ang isang bote ng champagne sa katawan ng isang bangka. Binibinyaga niya ang Energy Observer, ang unang bangkang pinaaandar ng enerhiya mula sa hangin, sinag ng araw at hydrogen. Ang sasakyan ay maglalakbay sa buong mundo na tatagal ng 6 taon upang magtaas ng kaalaman tungkol sa nababagong enerhiya. Sinabi ng ministro na mahalaga para sa gobyerno na alagaan ang ganitong teknolohiya, subalit ang malaking plano ng France upang labanan ang pagbabago ng klima ay hindi natatapos sa karagatan. Sa parehong araw, ipinahayag din ng ministro ang planong maaaring magbago ng husto kung paano ang magiging anyo ng mga kalsada sa France at ang kalidad ng hangin sa bansa.
Nous annonçons la fin.
We will announce the end to sales of diesel and petrol cars by 2040.
D'ici 2040.
Ito ay bahagi ng isang 5 taong plano na hihiwalay ang France sa fossil fuel at makakatulong na marating ang mga target sa ilalim ng Paris Climate Accord. Ang layunin ay gawing neutral sa karbon ang bansa pagsapit ng taong 2050 at bawasan ang enerhiyang nuklear mula sa pinaghalong enerhiya. Sa isang panayam sa mga reporters na nagpahayag ng plano, nananawagan ang ministro sa kapaligiran na ipagbawal ang paggamit ng gasolina at diesel sa mga sasakyan bilang isang revolusyon.
Nouvelle thématique, c'est faire de la France.
A new theme is to make France the number one in the green economy by making the Paris Agreement an opportunity for creativity, innovation and employment. This is very important and it's one of the objectives, the desires we have, and I hope I will succeed, reconciling economy and ecology.
Ang sorpresang pahayag ay ginawa pagkatapos sabihin ng tagagawa ng kotseng Swedish na Volvo na papalitan na nila ang lahat ng kanilang sasakyan na gumagamit ng gasolina pagsapit ng taong 2019. Mula doon, lahat ng kanilang mga bagong modelo ay magiging electric o hybrid na maglalagay sa Volvo bilang unang malaking tagagawa ng sasakyan na maglilipat ng lahat ng kanilang modelo sa electric. Sinabi sa Radio Sweden ng kanyang pangulo, Håkan Samuelsson, na hindi lamang ito desisyon tungkol sa kapaligiran. Ito ay desisyon din sa negosyo.
We are reacting to customer demand, asking for electrified cars. And of course, it's also the way for us to come down when it comes to CO2 levels and reducing our carbon footprint.
Sinabi ng mga taga-Suri na ang hakbang ay dahil sa mga regulasyon na nakakabit sa emisyon ng mga sasakyan. Ayon kay Darren Jukes ng PricewaterhouseCoopers, karamihan ng mga tagagawa ng kotse kagaya ng Volvo ay may ilang strategiya kaugnay ng sasakyang electric.
Well, I think we just need to sort of, you know, bear this in or put this into context. So, you know, what all the manufacturers have announced are a move towards more electric features within vehicles. Largely this can be around hybrid vehicles. You know, the move to 100% pure electric vehicles is still some way off. You know, what we're seeing is a gradual transition through technology. So the combination of various combustion engines with electric motors in order to provide hybrid technology. So I don't think we're seeing the end of combustion engines just yet.
Ang France ay hindi unang bansa na gagawa ng ganitong hakbang upang mabawasan ang polusyon. Ang India ay sinasabing nagbabalak na gawing electric ang kanilang mga sasakyan pagsapit ng taong 2030. Ang Norway, kung saan ang benta ng mga sasakyang electric ay lumalaki, gusto din nilang tapusin ang benta ng lahat nilang sasakyan na pinatatakbo ng gasolina at diesel sa taong 2025. At ang higanteng Germany ay nagsabi din na maglalabas sila ng 1 milyong sasakyang electric sa mga lansangan ng bansa pagsapit ng taong 2020.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.